Қазір күні Лондонда тұрып жатқан қуғындағы қазақстандық банкир Мұхтар Әблязов Республика интернет порталында бейсенбі күні жарияланған сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев БТА банктің активтерін тегін беруін талап етті деп мәлімдеген. Әблязовтың айтуынша мұндай талап ұсынысты Назарбаев 2000-2009 жылдар аралығында бірнеше мәрте жасаған. 2002 жылы 27 наурызда мені тұтқындаған сәттен бастап келіссөздер басталды. Тұтқындағанға дейін де күш құрылымдарының басшылары Назарбаевтың жақын достары маған ұсыныстармен шығып жүрді. Олар маған біз сені жақында тұтқындаймыз, бірақ оны болдырмау үшін сен Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысынан шыққаныңды жариялауың керек деді. Маған қойған екінші талап активтердің жарымын, соның ішінде БТА банкті беру туралы болды. Сондай-ақ менің бақылауымда деп есептелінген бұқаралық ақпарат құралдарының 50% акцияларын беруім керек еді. Бұл ретте президент менің мойынсұнғаныма, басқаруға көнгеніме көз жеткізіп, маған диалог ұсынар еді. Тұтқындар қарсаңындағы ұсыныстар осындай болды деді Әблязов. Алайда банкир бұл талаптарды орындаудан бас тартқандығын, артынша түрмеге жабылғандығын, мекемеде физикалық және моральдық қысым көргендігін баяндап өткен. Әблязовтың айтуынша 2005 жылы қаңтарда оны Қазақстанға Назарбаевпен кездесуге шақырады және БТА банкті қайта басқаруын ұсынады. Мен банк туран әлемді бақылау тізгінін соның қолына ұстатуым керек болды. Яғни Ержан Тәтішевтің зайыбынан акция пакетін және басқа да акцияларды алып, банкте ірі көлемде акция пакетін жинақтап, бақылау орнату үшін оны қайтарымсыз Назарбаевқа беруім керек болды деп баяндады Әблязов. Оның айтуынша банкке қайтып оралғаннан кейінгі 2005-2006-2007 жылдары банк активтерін беру туралы үнемі талап етіліп келген, бірақ түрлі себеп сылтаулармен Әблязов оларды орындамаған. Менің акцияларым қайда деген сауал 2007 жылы қаңтарда тағы да қойылды. Тағы да тегін алғысы келді. Сонда мен ақша табылғандығын, оған қаражанбасты сатып алайық деген ұсыныс жасадым. Біздің бақталасарымыз қытайлықтар болатын, бірақ біз олардан 100 миллион артық ұсындық. Жоқ, мен қытайлармен келісіп қойдым, деді ол. Қалайша қытайлармен? Өткені сен маған тегін бермейсің ғой, ал қытайлар береді. Сондықтан кейін қаржанбас қытайларға 50-50 үлесі бойынша сатылды деп мәлімдеді Әблязов. Банкирдің айтуынша президент 2008 жылы 1 сәуірде оған БТА банкті беру керектігін, әйтпесе ол қамалып банк тәркіленетіндігін жеткізген. Назарбаевтың пікірінше менің бұдан басқа амалым жоқ. Одан кейінгі болған жайттардың барлығы осы әңгімеден туындады. Өткені мен БТА банк акцияларын Назарбаевқа да оның сенімді өкілдеріне де берген жоқпын деген Әблязов. 2009 жылы ақпан айының басында БТА банкі директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алғаннан кейін Мұхтар Әблязовқа қылмыстық іс қозғалды. Артынша Қазақстаннан кетіп қалған оған Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланған болатын. Азат жалпыхалықтық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың айтуынша, Мұхтар Әблязовтың кезекті мәлімдемелері Қазақстанда биліктің шиеленіскендігін аңғартады және бұл мәлімдемеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі халық алдында жауап беруі тиіс.
Бұдан Қазақстанда болып жатқан саяси күрестің шиеленісін аңғаруға болады. Өйткені акция деген сөз ол белгілі бір жекеменшік банкке қатысты болса, онда әңгіме жоқ. Өйткені қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса дейді қазақ айтады. Мемлекеттің қатысы бар, мемлекеттің тұрғысында жүрген банк болса, оның әңгімесі бөлек. Сондықтан біз біріншіден Тұран Әлем банкі болсын, оның алдындағы атаулары болсын, соның мемлекеттік меншіктен жеке меншікке қалай өтті, оның құрамында қаншама мемлекеттік акция болды деген сұраққа бірінші жауап беруіміз керек. Екінші, әрине жеке меншік бизнеске осыншама тізе батыру, құқаңлықы көрсету ол ешкімге жараспайды. Сондықтан менше бұл жерде біз Мұхтар Әблязовтың сөздеріне түсіністікпен қарауымыз керек. Соның ішінде сыни көзқараспен қарауымыз керек. Өйткені ол әңгімелер егер шынымен рас болса, оған менше сол бүгінгі өзінің интервьюінде айтып жатқан президенттің өз жауап беру керек деп ойлаймын.
Дейді Әміржан Қосанов. Ал ұлт тағдыр қозғалысының төрағасы Дос Көшім болса, Әблязовтың кезекті компроматтары талдау талап етеді және одан халыққа келіп кетер ештеңе жоқ деп есептейді.
Оның ақты қарасы мүмкін келешекте ашылатын шығар деген ойдамын да, бірақ мен анау жаман дегенге үкімет жағына, мынау жаман дегенге Мұхтар Әблязов жағына шығар деймін. Бұлардың арасындағы дау-дамай біз білмейтін, біздің қолымыздағы жоқ ақпараттарға ғана сүйеніп отыр да. Сондықтан мысалы бұл жерде мынаны айтқан дұрыс екен, айтпағаны айтқан дұрыс екен деп мен екі жағына да жеке мына Қазақстанның азаматы есебінде өзім шыға алмайтынымды айдан анық айтқым келіп отыр. Бұл әрине қолындағы бар жоқ бүкіл ақпараттардың бәрін кек алу мақсатында ма, осылай көрсету мақсатында ма оларда пайдаланады, мына біздің жақта пайдаланады, Назарбаев жағы не болмаса Көлебаев жағы да пайдаланады.
Дит Дос Көшім. Естеріңізге салсақ, бұған дейін Әблязов президент Назарбаев Назарбаевдин күйөө баласы Самұрық Қазына улуттук ал-оокат кору төрагасынын орун басары Тимур Кулубаевды соңгу бир нече жыл көлөмүндө элден 20 миллиард доллардан аса каржы урлат деп айыптаган болатын. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсүнбек.